Earth News Radio 105,8.
Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio στο 105,8. Καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, έλα και τελειώνει και ο Σεπτέμβρης. Πότε λέγαμε άντε τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Πότε άνοιξαν τα σχολεία, πότε τελειώνει 20 Σεπτέμβρη σιγά σιγά. Λοιπόν, έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε παρεούλα. Το τι μας ξημερώνει για την επόμενη ώρα. Η Μαρία Σφυρόερα, όπως πάντα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και η Μαρίλια Γεροντίτη στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Θα έχουμε τους καλεσμένους μας, τα θέματά μας. Αχ, θα ακούσουμε τη μουσικούλα μας. Όλα γενικά θα τα κάνουμε.
Anxiety, gotta shake. water. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco Polo, Polo, Negro.
Και μιας και τελειώνει, όπως είπαμε, και ο Σεπτέμβρης, ενώ ότι οδεύουμε προς το τέλος του, έχουμε και την πρώτη έτσι κακοκαιρία, αξιόλογη κακοκαιρία του φετινού φθινοπόρου. Οι διάφοροι λοιπόν μετεωρολόγοι λένε ότι θα έρθει ο εμποδιστής Ρεξ. Αυτός είναι που θα προκαλέσει την πρώτη κακοκαιρία. Το λένε στο σελίδες τους, κάνουν αναρτήσεις στα social media και εξηγούν το σύστημα του εμποδισμού που έχει πάρει την ονομασία Rex Blocking. Δεν ξέρω τώρα, ας μην εξηγήσουμε και αναλύσουμε τι ακριβώς κάνει. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι θα πέσουν οι θερμοκρασίες, θα έχουμε βροχούλες προς το τέλος της εβδομάδας και γενικά θα φορέσουμε και τη ζακετούλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ζέστη συνεχίζει να μας ταλανίζει και να μας ενοχλεί. Και εντάξει, άντε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, το Σεπτέμβρη, αρχίζεις λίγο και η αντοχή σου και η ανοχή σου μειώνεται. Όμως νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, να αποκωδικοποιήσουμε και κυρίως να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί σίγουρα αυτό που είδαμε δεν ήταν μία έτσι εκδήλωση μνήμης προς το πρόσωπο του Τσάρλι Κέρκ, του πολιτικού ακτιβιστή, αρκετές μέρες μετά το θάνατό του, με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο Τραμπ και όχι μόνο αυτόν. Μου φάνηκε ότι ήταν μία εκδήλωση ενός ιδεολογικού κινήματος, το οποίο πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι υπερβαίνει τον Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι και πολύ μετά τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Τσαρούχα, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Virginia Tech και θα μιλήσουμε για τη χθεσινή εκδήλωση αλλά και όλα αυτά που σημαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
Είμαι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Συμφωνείτε ότι αυτό που είδαμε χθες ήταν ουσιαστικά η εκδήλωση ενός ιδεολογικού κινήματος?
Οπωσδήποτε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που παρακολουθήσαμε όλοι χθες ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε και θρησκευτικά χαρακτηριστικά πολύ έντονα και αποτελούσε την έκφραση, αν θέλετε, ενός κινήματος που, όπως πολύ σωστά είπατε στον πρόλογό σας, προϋπάρχει του Πρόεδρου Τραμπ.
Έτσι.
Υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στις μεσοδυτικές πολιτείες. Η δυτική και ανατολική όχθη, που θεωρείται το φιλελεύθερο κομμάτι, αν θέλετε, της αμερικανικής κοινωνίας, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον απήχε από το συγκεκριμένο κίνημα. Αλλά οι μεσοδυτικές πολιτείες, ο Νότος, ήταν πάρα πολύ ενεργός και παραμένει πολύ ενεργός. Ο Τσάρλι Κέρκ ήταν ένας εκφραστής αυτού του κινήματος που είχε θρησκευτικό, κοινωνικό, πολιτικό χαρακτήρα και ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί την πιο πολιτική έκφρασή του με έναν τρόπο που δεικνύει για ακόμα μία φορά ότι ο ίδιος ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είναι κομμένος από ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι, αν θέλετε. Mm. Δεν αποτελεί έναν συμβατικό πρόεδρο, αλλά έναν την ώρα τούτη εκφραστή αυτού του κινήματος που τώρα το ονομάζουμε MAGA και οι διαστάσεις του οποίου είναι πάρα πολύ μεγάλες και αυτό νομίζω επιβεβαιώθηκε και χθες.
Και βλέπουμε την πρώτη δολοφονία, την πρώτη δημόσια εκτέλεση στην εποχή των social media, που είναι πάρα πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες δεκαετίες. Σας πάω στα 60's, JF Kennedy, Martin Luther King. Τώρα είχαμε τα social media, άρα το impact, mm-hmm. η επίδραση ήταν τελείως διαφορετική και η διάχυση αυτών των εικόνων απίστευτη και ξαφνικά αυτό το ιδεολογικό κίνημα αποκτά και το poster boy του, το μάρτυρά του. Και ο όρος αυτός δεν είναι καθόλου τυχαίος, γιατί τον άκουσα πολλάκις, όχι μόνο χθες, αλλά όλες αυτές τις μέρες που έχουν μεσολαβήσει από την αποτρόπαια δολοφονία.
Είναι όπως το λέτε, ακριβώς έτσι. Μάρτυρας είναι η λέξη που έχουν χρησιμοποιήσει πολλοί και επίτηδες οι παριστάμενοι, για προφανείς λόγους. Να σημειώσουμε απλά ότι η σκηνική παρουσία του Προέδρου Τραμπ ήρθε να επιβεβαιώσει για ακόμα μία φορά ότι δεν είναι οργανικό μέλος αυτής της κοινότητας, αλλά απλά ηγείται αυτής στο πολιτικό επίπεδο, διότι θα είδατε πως η σκηνική του παρουσία ήταν, αν μη τι άλλο, κάπως περίεργη και πολύ διαφορετική, για παράδειγμα, από εκείνη της συζύγου του Charlie Kirk. Mm. Ταυτόχρονα νομίζω ότι πρέπει να σημειώσουμε πως, όπως είπατε προηγουμένως, πρόκειται μεν για μια δολοφονία live, μια αποτρόπαια φρικτή πράξη, την οποία μπόρεσαν πολλοί να δουν. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επισημάνουμε για το κοινό που μας ακούει στην Ελλάδα, ότι ο Charlie Kirk είχε καταφέρει να δημιουργήσει ακριβώς αυτή την, αν θέλετε, φήμη εδώ στις ΗΠΑ. Το γεγονός δηλαδή ότι έκανε αυτού του είδους ανοιχτές μαζικές συγκεντρώσεις, ενθαρρύνοντας κυρίως τους πολιτικούς και ιδεολογικούς του αντιπάλους, κυρίως στα πανεπιστημιακά campuses, να δηλώσουν παρουσία και να αντιπαρατεθούν μαζί του, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι εκείνος ο οποίος τολμάει να κάνει κάτι που, ξέρετε, εδώ στην Αμερική γίνεται όλο και σπανιότερα πλέον, που είναι ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί να προσπαθούν, τουλάχιστον θεωρητικά, να βρουν κάποιο κοινό πεδίο να συνομιλήσουν ανοιχτά για να επιλύσουν πολιτικές διαφορές. Αυτό τον έκανε πολύ διαφορετικό και γι' αυτό το λόγο αυτή η αποτρόπαια δολοφονία θύμισε έτσι πάρα πολύ οπτικά τις δολοφονίες άλλων μεγάλων ανδρών φυσικά. Προφανώς αναφέρομαι στον πρόεδρο Κένεντι τη δεκαετία του 60.
Ναι, και μάλιστα έτσι όπως είπατε σε πανεπιστήμια, τα οποία κατά βάση στην πλειονότητά τους είναι προνομιακό πεδίο των δημοκρατικών, της προοδευτικής σκέψης. Δεν ξέρω πώς να το θέσω πιο σωστά.
Νομίζω ότι και πάλι έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Αυτό δεν είναι αμερικανικό φαινόμενο, προφανώς. Σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου αναπτύσσεται η ελεύθερη και κριτική σκέψη και υποτίθεται ότι εμείς οι πανεπιστημιακοί έχουμε καθήκον να καλλιεργήσουμε αυτού του είδους τη σκέψη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι το λεγόμενο προοδευτικό κομμάτι είναι πιο ισχυρό. Βέβαια, θα πρέπει ταυτόχρονα να αναφέρουμε ότι τα φοιτητικά κινήματα τα οποία υπερασπίζονται περισσότερο συντηρητικές ιδέες και στις ΗΠΑ, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη πλέον, έχουν ενισχυθεί. Έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά η συνεισφορά, ξέρετε, του Charlie Kirk σε αυτή τη διαδικασία ήταν πάρα πολύ σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να συνδέσει τους πιο παραδοσιακούς, αν θέλετε, ψηφοφόρους του Τραμπ από την πρώτη του θητεία, εκείνους τους οποίους ονομάζουμε πολλές φορές left behind, εκείνους οι οποίοι έχουν υποφέρει από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και οι οποίοι είχαν δει τότε στον Τραμπ το σωτήρα τους, με τις νέες γενιές ανθρώπων, οι οποίοι υποφέρουν από φαινόμενα όπως η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, αδυνατούν να δουν μέλλον για τους ίδιους, αδυνατούν να φτιάξουν οικογένεια, πολύ περισσότερο να αγοράσουν.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λέτε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, γιατί εδώ καμιά φορά και στην Ελλάδα, δεν είναι εξαίρεση, και στην Ευρώπη, τινούμε να δαιμονοποιούμε αυτό το φαινόμενο χωρίς να το κατανοούμε. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους κυρίως της μικρομεσαίους και στη βαθιά Αμερική, αλλά όχι μόνο, που έχουν δει τη νέα τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποίηση είναι αυτή, πείτε το όπως θέλετε, να τους αφήνει πίσω, να βρίσκονται ξαφνικά στο περιθώριο, ενώ είχαν εδραιώσει μια κατάσταση που λέγαν από γενιά σε γενιά λίγο καλύτερα, λίγο σπιτάκι όχι στο νίκη δικό μας, λίγο μεγαλύτερο σπιτάκι, τα παιδιά μας θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα, και αυτά όλα αρχίζουν να ανατρέπονται. Και όχι απλά ανατρέπονται, αλλά έρχεται τα τελευταία χρόνια μία, δεν θα την πω καν προοδευτική σκέψη, γιατί νομίζω ότι έφτασε σε ακραία κατάσταση, ήταν λίγο σαν το εκρεμές, που αρχίζει και τους αλλάζει και όλα αυτά που πίστευαν, όλα αυτά που γνώριζαν, και σου λέει ποια είναι η Αμερική, ποια είναι η θέση μου σε αυτή τη χώρα.
Παραδοσιακά το αμερικάνικο όνειρο οικοδομήθηκε πάνω σε αυτό που αναφέρατε. Τη λογική δηλαδή ότι η επόμενη γενιά θα ζήσει καλύτερα από εμένα και στο βαθμό που θα μπορέσω να εργαστώ σκληρά, θα είμαι υπάκουος ή υπάκουα στους νόμους, θα καταφέρω να προοδεύσω εντός του κοινωνικού συνόλου. Αυτό το περίφημο αμερικανικό όνειρο έχει θρηματιστεί κατά τη γνώμη μου τα τελευταία 15 χρόνια και είναι κατά κάποιο τρόπο ειρωνικό, ξέρετε, το ότι ο Τραμπ και η συναυτό έχουν καταφέρει, ακριβώς επικεντρώνοντας πάνω σε παραδοσιακές αξίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη λογική της κλειδής εργασίας, η οποία θα αποδώσει αργότερα, να οικοδομήσουν αυτό που για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται ένα ηγεμονικό πολιτικό project, το οποίο θα συνεχιστεί, όπως είπατε πολύ σωστά στον προλογό σας, εκφράζεται τώρα από τον Τραμπ, αλλά θα υπάρξουν και μελλοντικοί διάδοχοι της κατάστασης αυτής. Έχω την εντύπωση ότι η κληρονομιά που θα αφήσει ο Charlie Kirk στο μάγκα, στο κίνημα μάγκα και τους συναυτό, τους αν θέλετε φιλικά προσκύμενους σε αυτό, θα είναι ακριβώς αυτή η προσπάθεια, δηλαδή να συνεχίσει να διεισδύει τις νεότερες γενιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ξέρετε, έχουν ένα δημογραφικό προφίλ πολύ πιο ευνοϊκό για τους νέους σε σχέση με την Ευρώπη.
Ναι.
Και κατά συνέπεια, για να συνεχίσει το ΜΑΓΑ να αποτελεί την κύρια έκφραση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, θα πρέπει αυτή η συμμαχία μεταξύ παλαιότερων γενιών και νέων ανθρώπων που συντηρητικοποιούνται με το καιρό να αποκτήσει πιο βάσιμα χαρακτηριστικά και να συνεχιστεί και στο μέλλον.
Παρόλα αυτά, και ίσως ακούγεται λίγο αντιφατικό, γιατί χθες αυτή η εκδήλωση με τη μαζική προσέλευση, τις παρουσίες, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ο Ήλον Μάσκ, που είχαμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό να κάθεται δίπλα στον Τραμπ, ναι, να συνομιλούν, έδειξε μια απίστευτη ενωμένη γροθιά. Παρόλα αυτά, αυτοί που παρακολουθούν τι συμβαίνει μέσα στο ΜΑΓΑ έχουν αντιληφθεί ότι το ΜΑΓΑ ταλανίζεται από έναν άτυπο εμφύλιο. Και θα έλεγα, και θέλω να με διορθώσετε αν κάνω λάθος και να μου το εξηγήσετε, ότι πάμε στο πιο ακτιβιστικό κομμάτι του ΜΑΓΑ, που ο Τσάρλι Κέρ κάπως ισορροπούσε, αλλά με άτομα που αποτελούσαν φωνή και βοήθησαν πολύ προεκλογικά τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχουν podcast, που είναι influencers, οι οποίοι έχουν αρχίσει με αφορμή είναι η δολοφονία του Τσάρλι Κέρ, να αμφισβητούν και τον Ντόναλντ Τραμπ και το πιο κυβερνητικό κομμάτι του ΜΑΓΑ.
Ξέρετε, δεν είναι θέμα να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη του καθενός. Και θεωρώ ότι η δική σας είναι ενδεχομένως πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Απλά επειδή, ξέρετε, η χώρα είναι πολύ μεγάλη.
Βέβαια.
Και ορισμένες φορές τα social media και η παρουσία των
influencers που αναφέρατε,
ακριβώς, μπορεί να λειτουργήσει ως παραμορφωτικός φακός. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος για το πού θα κάτσει η μπίλια, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Απλά είναι γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο πολύ έντονου πολιτικού ακτιβισμού. Είναι επίσης γεγονός, όπως αναφέρατε, ότι πολλοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη φρικτή δολοφονία για σκοπούς που έχουν να κάνουν με την αύξηση της τοξικότητας, την περαιτέρω πόλωση της αμερικανικής κοινωνίας, ούτως ώστε να προσποριστούν διαφόρων ειδών ωφέλη. Θέλω να ελπίζω όμως, θέλω να διατηρήσω μια αισιοδοξία ότι θα επικρατήσουν πιο ψύχρεμες φωνές. Να αναφέρουμε για παράδειγμα το γεγονός ότι ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα, που υποτίθεται ότι αποτελεί το αντίπαλο δέος, είναι ουσιαστικά ακέφαλο από τον Νοέμβριο του 24 και μετά, σε διάφορες μικρές τοπικές, δημαρχιακές και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα, είναι γεγονός ότι έχουν καταφέρει να ανακάμψουν και να κερδίσουν κάποιες σημαντικές τέτοιες έστω και περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις. Θέλω δηλαδή να πω ότι εντός ενός κλίματος αυξημένης τοξικότητας, δεν θεωρώ καθόλου βέβαιο ότι ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί θα καταφέρουν να συνεχίσουν όσο έχουν τώρα, τη στιγμή που τα πολύ μεγάλα προβλήματα της Αμερικής με το κόστος ζωής, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, να παραμένουν ακριβώς στην κορυφή της ατζέντας των πολιτών. Και βέβαια κάποιες από τις πολιτικές που έχουν να κάνουν κυρίως με τη μετανάστευση και τον τρόπο που λειτουργεί και εκφράζεται ο πρόεδρος και η συναυτό, να έχουν αρχίσει πλέον φυσικά να δημιουργούν και πολύ έντονα αμυντικά αντανακλαστικά στους Αμερικανούς πολίτες.
Και ο Τσάρλι Κέρκ είχε απόλυτο δίκιο όταν έλεγε, γιατί μπορεί να διαφωνήσει κάποιος με πάρα πολλά από αυτά που έλεγε, αλλά έλεγε, νομίζω ότι και στις τελευταίες του έτσι εμφανίσει, είχε πει ότι τίνουμε σε φύλλα προσκύμενα, podcast κτλ. Έχουμε κάπως βολευτεί και δεν καταλαβαίνουμε ότι ο μέσος νέος Αμερικανός που φλερτάρει με εμάς και τις ιδέες μας δεν έχει λεφτά στην τσέπη. Και η θεωρία καλή είναι, τα πιστεύω καλά είναι, αλλά ποια οικογένεια, ποια εργασία δεν έχει δολάριο στην τσέπη. Είχε αναφερθεί πολύ έντονα σε αυτό. Είπατε για το Δημοκρατικό Κόμμα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Έχουμε τις εκλογές τώρα, ενώ τις... πείτε μου, γιατί τώρα κόλλησε το μυαλό μου. Τις μέσο, πώς λέγονται,
που έρχονται σε λίγο.
Ναι.
Τα midterms.
Τα midterms, που θα είναι μια δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Θα ηρεμήσουν?
Οι εκλογές αυτές, ξέρετε, η ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση, όπως την αναφέρουμε, επειδή λαμβάνει η χώρα ανάμεσα στις δύο προεδρικές εκλογές, είναι συνήθως η ευκαιρία του αντιπολιτευόμενου κόμματος, εκείνου που, του οποίου ο Νίκος Λευκόικο είναι από το άλλο κόμμα, να κερδίσει πολιτικούς πόντους και ενδεχομένως να ανατρέψει και κάποιες ισορροπίες, όπως έχουν διαμορφωθεί για παράδειγμα τώρα στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όπου οι Ρεπουμπλικανοί προφανώς έχουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων. Στη Γερουσία είναι δεδομένο ότι το 53-47, το προβάδισμα δηλαδή που έχουν οι Ρεπουμπλικανοί, δεν πρόκειται να ανατραπεί. Αλλά στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πολύ πιθανό οι Δημοκρατικοί να καταφέρουν να πάρουν αρκετές έδρες, χρειάζονται 6-7 αν θυμάμαι καλά, για να ανατρέψουν τα δεδομένα, να μπορούν δηλαδή να μπλοκάρουν ουσιαστικά την ατζέντα του Προέδρου Τραμπ, να μπορούν να προβάλλουν αντίσταση, αν θέλετε, πολιτικά, και με τον τρόπο αυτό να προετοιμάσουν, να προλιάνουν το έδαφος για τη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση του 2028. Όπως είπα προηγουμένως, είναι ακέφαλο το κόμμα, είναι διχασμένο και ξέρετε, σε μια εποχή πόλωσης, και πάλι το φαινόμενο δεν είναι μόνο αμερικανικό, εκείνες οι φωνές οι οποίες κάποτε θα χαρακτηρίζονταν περισσότερο ακραίες εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, αυτής της μεγάλης ομπρέλας δηλαδή, εννοώ φωνές όπως του Bernie Sanders στο Vermont ή της Alexandria Ocasio-Cortez στη Νέα Υόρκη, το πιο αριστερό κομμάτι δηλαδή του Δημοκρατικού Κόμματος, φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το φαβορί, αν θέλετε, το να επιλέξει εκείνους τους ηγέτες οι οποίοι θα αναμετρηθούν με τον Τραμπ. Για παράδειγμα, εάν όντως ο Σάρταν Μομντάνι εκλεγεί
στη Νέα Υόρκη.
Ακριβώς, ο οποίος έχει ένα εντελώς αριστερό προφίλ, το προφίλ του ακτιβιστή που θέλει να κάνει κάτι για την τεράστια ανισότητα, για παράδειγμα, που υπάρχει στην Νέα Υόρκη.
Και ο λόγος του μοιάζει σχεδόν σοσιαλιστικός, για τα αμερικανικά δεδομένα πόσο μάλλον, ούτε καν προοδευτικός.
Όπως το λέτε.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
Θα είναι, ξέρετε, αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα, επειδή η χώρα είναι πολύ μεγάλη, ενδεχόμενη νίκη του Μομντάνι θα έχει πολύ μεγάλη συμβολική σημασία. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα επιτρέψει στο Δημοκρατικό Κόμμα, προετοιμαζόμενο για τις εκλογές του 28, να δημιουργήσει μια ευρύτερη εκλογική συμμαχία σε περιοχές που είναι πολύ λιγότερο άνισες από τη Νέα Υόρκη και σε περιοχές όπου θα χρειαστούν την υποστήριξη πιο μετριοπαθών και κεντρών ψηφοφόρων, κυρίως στις πολυπληθείς μεσοδυτικές πολιτείες. Θα πρέπει δηλαδή να σιγοντάρουν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίξουν τέτοιου είδους υποψηφίους για να μπορέσουν να αναμετρηθούν με σοβαρές πιθανότητες νίκης απέναντι στους Ρεπουμπλικάνους.
Εν τω μεταξύ, μιλώντας τώρα για τις επόμενες εκλογές, είναι σημαντικό να πούμε, που αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, τι θα γίνει. Ναι. Δηλαδή, εγώ το βλέμμα μου είναι στραμμένο, μου φαίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και νομίζω ότι δεν έχει αναλυθεί επαρκώς, ειδικά από τα ελληνικά μέσα, ο J.D. Vance. Ο J.D. Vance, γιατί ο J.D. Vance είναι πολύ μάγκα, είναι πιο μάγκα από μάγκα, είναι πιο Τραμπ από Τραμπ. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, οπότε ο ρόλος του, ο μελλοντικός του ρόλος, να δούμε. Χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας.
Και εγώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Τσαρούχα. Να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Τσαρούχας, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Virginia Tech. Με αφορμή τη χθεσινή εκδήλωση στη μνήμη του Τσάρλι Κέρκ, κάναμε μια ωραία, νομίζω, πολιτική ανάλυση για όλα αυτά που συμβαίνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε λοιπόν στην Νιώβη Μιχαλοπούλου. Θα την καλησπερίσουμε, θα την καλωσορίσουμε. Κλινική ψυχολόγος, γεια σας.
Χαίρετε.
Τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Πάμε κατευθείαν στο θέμα, το οποίο πήραμε από ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον podcast της LIFO, που το παρακολουθήσαμε. Mm-hmm. Και ουσιαστικά επιχειρείτε να απαντήσετε στο γιατί έχουμε την αίσθηση ότι δέπει διάσπαση προσοχής. Κάπως μας έχει χτυπήσει την πόρτα. Mm-hmm. Σαν ξαφνικά όλοι ή ανακαλύπτουμε ως ενήλικες ότι από αυτό πάσχαμε. Ή ένα από τα παιδιά μας και όλα πάσχουν. Τι γίνεται, είναι πανδημία η ΔΕΠΗ?
Όχι καθόλου, το αντίθετο. Δυστυχώς στην Ελλάδα, στο κομμάτι της παιδοψυχιατρικής, μάλλον ευτυχώς στο κομμάτι της παιδοψυχιατρικής υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που πια κάνουν σωστά τη διάγνωση. Αλλά στο κομμάτι της ψυχιατρικής ενηλίκων είναι ελάχιστοι οι επαγγελματίες που μπορούν να αναγνωρίσουν και να διαγνώσουν την διαταραχή. Οπότε υποδιάγνωση στους ενήλικες υπάρχει. Το ότι χρησιμοποιείται αυτή η λέξη «έχω διάσπαση», «έχω δέπη» τόσο συχνά έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση του κόσμου η οποία έχει λειτουργήσει, αλλά δυστυχώς η ευαισθητοποίηση δεν οδηγεί σε διάγνωση, γιατί δεν υπάρχει κανένας δημόσιος φορέας στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ψυχίατροι αρκετοί που να αναγνωρίζουν και να κάνουν αξιολογήσεις ενηλίκων με ΔΕΠΗ.
Όμως, το ακούω αυτό με μεγάλη προσοχή που λέτε και έχω πάρα πολλές περιπτώσεις στο δικό μου κύκλο με ανθρώπους που έχουν έτσι κινηθεί με ιδιωτικούς ψυχιάτρους κτλ. Και έχει γίνει άτυπη αυτή η διάγνωση.
Όχι, όχι, καθόλου.
Όχι.
Ιδιωτικά
μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
Αλλά δεν είναι πολλοί οι ιδιώτες. Αλλά και πάλι, σύμφωνα με μία έρευνα που έκανε ένας από τους πρωτοπόρους ψυχιάτρους στην αναγνώριση και στη μελέτη της ΔΕΠΗ ενηλίκων, ο Αρτέμης Πεχλιβανίδης, τα ποσοστά στους ενήλικες εδώ είναι τα ίδια που είναι παγκόσμια. Είναι μεταξύ 2 και 5%. Απλά, εντάξει, δεν είναι λίγο, άμα σκεφτείτε τον ενήλικο πληθυσμό στην Ελλάδα, αλλά οπότε έτσι ένας στους 20 γύρω μας ανακαλύπτουμε ότι έχει ΔΕΠΗ. Δεν είναι μεγάλο ποσοστό, δεν είναι και λίγο.
Ναι.
Αλλά δεν είναι πιο πολλά από άλλες χώρες. Είναι περίπου το 5%.
Απλά έχει μπει για καλά στη ζωή μας και η ορολογία και το χρησιμοποιούμε και κάπως εκτός πλαίσιου. Δηλαδή, αχ, πόπο, δεν μπορώ να τελειώσω αυτό το βιβλίο. Το έχω τόσες μέρες δίπλα μου. Μα τι έχω διάσπαση.
Ναι, όπως λέμε, έχω κατάθλιψη.
Ξέρετε όμως τι συμβαίνει και θέλω να μου πείτε αν και εσείς το έχετε αντιληφθεί. Υπάρχει μία. Εγώ, ας πούμε, είμαι μητέρα ενός παιδιού στο δημοτικό και βλέπω ότι επειδή στο σχολείο μας που δεν αποτελεί εξαίρεση γίνονται πάρα πολλές διαγνώσεις, δηλαδή μέσα στην τάξη, ειδικά στα αγόρια, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, εξωσημείωτο αν μη τι άλλο, αρχίζουν οι γονείς τώρα, πώς είναι το εκρεμές, δηλαδή πριν δεν υπήρχε διάγνωση, λέω, στα παλιότερα χρόνια. Τώρα ξαφνικά υπάρχει διάγνωση. Οι δάσκαλοι είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι, προτρέποντας τους γονείς να το ψάξουν στο πρώτο προβληματάκι ή στο πρώτο σύμπτωμα, δεν ξέρω πώς να το θέσω, ποιο είναι το πιο σωστό. Και ξαφνικά υπάρχει και ένας προβληματισμός, σχεδόν και αμφισβήτηση, ότι παιδιά εδώ τι γίνεται. Δηλαδή τίνει να γίνει μια κανονικότητα. Μου λέτε ότι αυτό δεν επιβεβαίωνεται από τα ποσοστά.
Όχι, καθόλου.
Α, τη χάσαμε, θα επικοινωνήσουμε πολύ γρήγορα, θα φτιάξουμε τη σύνδεσή μας. Όσο προσπαθούμε να έτσι φτιάξουμε τη σύνδεσή μας και να μιλήσουμε ξανά με την κυρία Μιχαλοπούλου, να σας πω ότι στη Δανία το αεροδρόμιο της Κομπεχάγης έκλεισε λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή, 4 στο σύνολο, και το αεροδρόμιο της Κομπεχάγης έκλεισε λοιπόν. Είδα να πετούν στην περιοχή 2-4 μεγάλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό ανακοίνωσε η αστυνομία και σύμφωνα με έναν εξειδικευμένο ιστότοπο, το Flight Radar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 8 η ώρα τοπική ώρα και τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια. Κυρία Μιχαλοπούλου, σας χάσαμε για λίγο. Έλεγα λοιπόν για αυτή την όχι αμφισβήτηση, δεν ξέρω, που υπάρχει, ότι τι γίνεται, ας πούμε.
Όχι,
κάπως
υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα. Και κάποτε ένα παιδί το οποίο έτσι λίγο ήταν αφηρημένο ή ένα παιδί το οποίο κουνιότανε στην καρέκλα του, μπορεί να μην δυσκολευόταν με τα μαθήματα.
Εντάξει, έχουμε κάποιο πρόβλημα. λύνοντας τα διάφορα προβλήματα, γιατί για να λυθούν είναι τα προβλήματα, είναι πάρα πολύ οι διάσημοι που υπέγραψαν μια επιστολή υποστήριξης προς τον Τζίμι Κίμελ μετά την ακύρωση, ας το πω σωστά, επαόριστον αναστολή της βραδινής του εκπομπής, της δημοφιλούς βραδινής του εκπομπής. Λοιπόν, την επιστολή συνυπογράφουν άλλα ονόματα, η Μερίλ Στρίπ, ο Τόμ Χάνκς, η Τζένιφερ Άνιστον, ο Μπεν Άφλεκ, και ουσιαστικά είναι μια ανοιχτή επιστολή που υπερασπίζεται το συνταγματικό δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Έχουν περάσει 6 μέρες μετά την απόφαση του ABC της Disney να θέσει σε αναστολή την εκπομπή Jimmy Kimmel Live, μετά από κάποια σχόλια που έκανε κατά τη διάρκεια του προλόγου του σε σχέση με την δολοφονία του Charlie Kirk και πώς την εργαλειοποιεί, ας πούμε, η κυβέρνηση Τραμπ. Θα είναι η τυχερή μας, η τρίτη και η τυχερή μας. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Μ' ακούτε?
Ναι.
Και εγώ σας ακούω μια χαρά.
Θέλω να πω ότι έλεγα ότι υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα και σίγουρα είναι πάρα πολύ χρήσιμο ότι τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ή βρίσκονται στο φάσμα ή έχουν και δέπει είτε του απρόσεκτου τύπου, είτε του υπερκινητικού τύπου, είτε του συνδυασμένου τύπου, επιτέλους αναγνωρίζονται και γίνεται μια προσπάθεια να τα υποστηρίξουμε. Αλλά τουλάχιστον η βιβλιογραφία δείχνει ότι τα ποσοστά στα παιδιά είναι και εκεί γύρω στο 7%. Δεν είναι η Ελλάδα πιο ψηλά.
Ναι. Okay.
Το ακούμε παραπάνω.
Ναι. Εσείς αυτή τη συζήτηση, αυτό το... Τι γίνεται? Είμαι η μόνη, δεν μπορεί να είμαι η μόνη που σας το λέω. Πρέπει να το έχετε εισπράξει κι εσείς. Παρότι επικαλείστε τα ποσοστά, τα οποία φυσικά γνωρίζετε. Αυτή τη γενικότερη αίσθηση, ότι κάτι σαν να γίνεται μια υπερδιάγνωση. Ότι...
Ναι. Μήπως... Ναι, δεν μεταφράζεται αυτό. Δηλαδή, μόνο να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα φάρμακο, μια ουσία η οποία, για τη δέπη, η μεθυλφενιδάτη, η οποία είναι τόσο δυσεύρετη που... Δεν, δηλαδή ενήλικες με δέπη που διαγιγνώσκονται και παιδιά με δέπη που χρειάζονται φαρμακευτική δεν βρίσκουν, γιατί δεν
μπορούν
στις αποθήκες.
Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται μια...
Ναι, υπάρχει. Είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε τι είναι πραγματικά δέπη και τι δεν είναι. Και να το πούμε εδώ πέρα ότι πολύ συχνά ο κόσμος νομίζει ότι η ΔΕΠΗ αφορά μόνο τη διάσπαση προσοχής. Δεν αφορά μόνο αυτό. Αφορά τις γενικότερες εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, που είναι αυτές που μας βοηθάνε να κάνουμε το σωστό πράγμα τη σωστή στιγμή, να ενεργοποιούμαστε ακόμα και όταν δεν υπάρχει άμεσο όφελος ή άμεσος κίνδυνος, να μπορούμε να διατηρούμε τη συγκέντρωσή μας και σε βαρετά πράγματα και όχι μόνο στα ενδιαφέροντα. Να μπορούμε να θυμόμαστε πού βάλαμε τι και τι έχουμε να κάνουμε αργότερα και γενικά να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι δέπη. Δεν έχει να κάνει με την προσοχή μόνο.
Γιατί ο περισσότερος κόσμος αυτό έτσι πιστεύει.
Ακριβώς. Είναι και λίγο έτσι παραπληροφόρηση του τι τελικά είναι δέπη. Παλιά
πιστεύω
ότι δέπη είναι μόνο το υπερκινητικό άτομο.
Πόσο ισχύει ότι ο τρόπος ζωής μας, ειδικά τα νέα παιδιά με τις οθόνες, συμβάλλει αυτό στη δέπη? Γιατί τίνουμε κάπως τα συνδέουν αυτά.
Όχι, η δέπη
είναι τελείως λάθος.
Είναι νευροαναπτυξιακή διαταραχή, γεννιόμαστε με αυτό, είναι ως επιτοπλίστων κληρονομική. Mm. Σίγουρα, εκπαιδεύοντας τον εγκέφαλό μας να κάνει scroll, τον εκπαιδεύουμε να έχει πολύ μικρό εύρος προσοχής. Αλλά σας λέω, δεν είναι μόνο η προσοχή.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μία από τα πολλά.
Ακριβώς.
Έχει κάποια... έτσι, κρυφές χάρες η διάσπαση προσοχής, η δέπη. Με την έννοια ότι συναντάμε σε αυτό το ποσοστό που μας είπατε και πολύ χαρισματικά παιδιά, με υψηλή νοημοσύνη, ή πάλι τα ποσοστά δεν το επιβεβαίωνουν αυτό?
Όχι. Στο γενικότερο πληθυσμό υπάρχουν χι χαρισματικά παιδιά, στον πληθυσμό της ΔΕΠΗ υπάρχουν χι χαρισματικά παιδιά. Δεν διαφέρει. Όμως, ο εγκέφαλος της ΔΕΠΗ, αν το καταλάβουμε, όπως λέει και ο Χάλλοουελ, σαν μια Φεράρι με φρένα ποδηλάτου, είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος, ανυπόμονος, διερευνητικός εγκέφαλος, ο οποίος ψάχνει για το ερέθισμα. αυτό από μόνο του μπορεί να φέρει και κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία βρίσκουν αυτό που δεν έβρισκες εσύ. Σκέφτονται εκτός του κουτιού.
Out of the box που λέμε. Ναι.
Είναι άτομα τα οποία μπορεί... Έχουμε και μία Ελληνίδα στο Λονδίνο, η Ανδριανή Ρέλου, η οποία την έβγαλε το BBC γιατί από απλή περιέργεια κατάφερε να λύσει ένα μυστήριο στο μουσείο το Βρετανικό. Έτσι, από την περιέργειά της. Είναι άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι καταπληκτικότεροι πυροσβέστες ή οδηγοί ασθενοφόρων, γιατί λατρεύουν την ένταση.
Ναι.
Είναι άτομα που βέβαια λόγω της ταλαιπωρίας που τους έχει φέρει η αδιάγνωστη ΔΕΠΗ έχουν μάθει να είναι τόσο οργανωμένοι που δεν μπορείς να καταλάβεις ότι έχουν ΔΕΠΗ. Βέβαια υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από πίσω γι' αυτό.
Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε έναν εγκέφαλο με ΔΕΠΗ, δηλαδή πώς λειτουργεί? Μπορείτε να μας το κάνετε σε εικόνα?
Ναι, είναι σαν να έχουμε ανοιχτά 20 τηλεοράσεις και να τις ακούμε όλες ταυτόχρονα και καμία την ίδια στιγμή.
Άρα μια πίστα, αυτό είναι κάπως χάος βαβούρα, μου έρχεται.
Χάος βαβούρα, ναι. Αλλά όταν έρθει η στιγμή, και αυτή η στιγμή για κάθε δεπίτη είναι διαφορετική, αλλά έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, ή είναι τρομερή πρόκληση για μένα, ή το deadline είναι στο ένα μέτρο.
Σβήνουν όλα.
Ή είναι κάτι καινούριο. Σβήνουν όλα και είμαι super laser beam focused.
Υπάρχει η ΔΕΠΗ επιδρά, γιατί φυσικά ο εγκεφαλός μας είναι και στα συναισθηματικά και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις.
Πάρα πολύ, πολύ καλή. Ακριβώς, δεν το τόνισα αυτό πριν. Μία από τις εκτελεστικές λειτουργίες είναι η συναισθηματική ρύθμιση. Τα άτομα με ΔΕΠΗ αισθάνονται πιο έντονα, εκφράζουν αυτό που νιώθουν πιο έντονα. Οπότε φυσικά, είπαμε, είναι μια διαταραχή στο σύστημα αυτοελέγχου και αυτορύθμισης, που σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει το πώς διαδρούμε μέσα σε σχέσεις, όταν οι σχέσεις διεγείρουν συναισθήματα.
Είναι πάρα πολύ ωραία συζήτηση, γιατί πραγματικά αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και αν δεν τους αφορά προσωπικά, είναι ένα θέμα που τέλος πάντων, ναι, κάπως το έχει μπει στη ζωή μας, προσπαθούμε να το καταλάβουμε και ενώ όλο το λέμε, έχει μπει στο καθημερινό λεξιλόγιο, τελικά λίγα ξέρουμε στην πραγματικότητα, κυρία Μιχαλοπούλου. Και γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καληνύχτα. Ήταν η κυρία Νιώβη Μιχαλοπούλου, κλινική ψυχολόγος. ΔΕΠΗ, γιατί τη συζητάμε, γιατί έχουμε όλη την αίσθηση ότι μας αφορά όλους.
Earth News Radio 105,8. I won't relent.
Και ενώ είπα πριν για την ανοιχτή επιστολή που υπέγραψαν 400 διάσημοι υποστηρίζοντας τον Τζίμι Κίμελ και απαιτώντας να επιστρέψει η εκπομπή του, εισακούστηκαν. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν σταμάτησε το ABC να μιλάει με τον Τζίμι Κίμελ. Μάλιστα, υπήρχε ένα δημοσίευμα, νομίζω, των Financial Times που έλεγε ότι η ακύρωση, αν πραγματικά τελικά ακυρωθεί η εκπομπή, θα κοστίσει γύρω στα 3,5 δις στο ABC, συν οι διάφορες ακυρώσεις. Πάρα πολλοί ακύρωναν τη συνδρομή τους στην Disney, στην προσπάθεια να εκφράσουν έτσι τη δυσαρέσκειά τους για αυτή την απόφαση. Να σας πω λοιπόν ότι επιστρέφει αύριο η εκπομπή του Jimmy Kimmel. Βγήκε ανακοίνωση από το ABC και λέει ότι ήταν απλά μια προσωρινή απόφαση. Θέλαμε να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας ήδη τεταμένης κατάστασης. Αναφέρεται στα σχόλια λέγοντας ότι τα σχόλια του Jimmy Kimmel ήταν ανέστητα, ζήγησαν το γενικότερο κλίμα πόλωσης που επικρατεί στη χώρα, αλλά τα συζητήσαμε, τα βρήκαμε και επαναφέρουμε την εκπομπή για Τρίτη. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε, η δική μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της για σήμερα Δευτέρα από το Earth News Radio 105,8. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Όπως πάντα 10 ήταν το τι μας ξημερώνει. Να σας ευχηθούμε όλοι εδώ ένα υπέροχο βράδυ. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε και να ξεκινήσετε έτσι την Τρίτη σας με κέφι. Η Μαρία Σπυρόαιρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλια Γεροντίτη στον ήχο, Νεφέλη Λίγορη στο μικρόφωνο. Γεια σε όλους.
Crumbles to the ground.